Kosovën për vitin 2023, me që është vlerësuar që pa barazit në shëndetësi mbetën një problem serioz në këtë vend dhe që mungesa e sigurimit po i kushton shumë gjepit të qytetarit. Në Kosovë ekzistojnë disa kompani private që ofrojnë sigurim shëndetësor, mirë po nuk dihet se sa qytetar e shfrytëzojnë këtë mundësim. Kur të zbatohet projekt ligji për sigurimin shëndetësor, ai parashet që kontributi mujor për një person të jetë 7% të hyrave, 3.5% të paguaj pundhënësi dhe 3.5% punëtori. Kjo nuk kupton që një pacient më pas nuk do duhet të paguaj për trajtim dhe ilaqe kur të ketë nevojë. Kodra sqaron se pensionistët e rastet sociale do të lirohen nga pagesa, ndërsa për personat e papunë, kryefamiliari do duhet të paguajë nga 2 euro shtesë. Sipas Blacës dhe Kodrës, thelbësor për sigurim publik shëndetësor është krijimi i sistemit informativ shëndetësor, licencimi i institucioneve shëndetësore publike dhe hartimi i listës dhe i çmimores së shërbimeve shëndetësore. Një sistem i mirëfillt informativ shëndetësor mes tjerash do të mundësonte personelit mjekësor të kishte historikun e komplikimeve të kaluara shëndetësore të një pacienti dhe kështu do të mund të rritej cilësia e trajtimit të tij. Ministri i Shëndetësisë Arben Vitia u ka thënë mediave se Kosova ka nënshkruar një marrëveshje me Bankën Botërore për financimin e planit të veprimit për sistemin informativ shëndetësor, por se miratimi i tij tani i takon kuvendit Kosovës. Shumë e rëndësishme konsiderohet edhe përfshirja e institucioneve private në listën e ofruesve të shërbimeve. Në rast të një komplikimi që nuk do të mund të trajtohet në Kosovë, sigurimi do duhej të mundësonte organizimin e trajtimit jashtë vendit. I pyetur se kur do të mund të nisë zbatimi i sistemit shëndetësor, Kodra beson se përveç procedurave për miratim në kuvend, do të ketë edhe shumë ndërlikime të tjera që do të apamundsojnë zbatimin e ligjit brenda 5 vjetëve të ardhshëm. Çështja e sigurimit shëndetësor është zvarritur nga qeveria në qeveri. Në 2017, qeveria e atëhershme pati ndar 17 milion euro për fondin e sigurimit, por më vonë kishte tërhequr ato për të orientuar në pensionet e veteranëve të luftës. Buxheti për sistemin e përgjithshëm shëndetësor për vitin 2024 ka vlerën e 345 milion eurove. Mbetet të shihet nëse ky buxhet do të rritet në të ardhmen për të mundësuar zbatimin e ligjit. Të pyetur nëse sigurimi do të rrisë cilësinë e shërbimeve, Kodra beson që po. Ai thotë se kjo do të mund të arrihet për shkak të ndryshimit të mënyrës së financimit.
Parimisht sigurimi shëndetësor nuk nënkupton vetëm një financë shtesë në institucion shëndetësor, por nënkupton edhe këtë ndryshimin e mënyrës së financimit të shërbimit shëndetësor. Pra nuk stafi shëndetësor nuk paguhet më në bazë të kualifikimeve që i ka, por në bazë të një performancës që jep për shërbimin shëndetësor, edhe ajo i kënaq më shumë edhe nevojat e personelit shëndetësor, edhe nevojat e pacientëve, sepse për kushtimi stafi shëndetësor do të ishte shumë më i madh në kujdesin ndaj pacientëve.
Ai thotë se institucionet shëndetësore nuk janë shumë llogaridhënëse aktualisht, vetëm për shkak se nuk paguhen në bazë të performancës.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Nën presidentja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Kamala Harris, dha intervistën e parë për CNN, prese është bërë kandidate për presidente. Në mesin e zotimeve që bëri, ishte ashpërsimi politikave kundër migrimit të paligjshëm dhe vazhdimi i dërgimit të armave për Izraelin. Në zgjedhjet presidenciale të nëntorit në SBA, demokratja Harris do të përballet me kandidatin republikan Donald Trump. Për më shumë hollësi, Valona Tela.
Nën presidentja e Shteteve të Bashkuara, Kamala Harris, u zotua për një qasje më të ashpër ndaj migrimit përgjatë kufirit jugor të SBA-s dhe tha se nuk do t'i ndalonte armët për Izraelin. Harris i bëri komentet për CNN-in në intervistën e saj të parë me një organizatë të madhe lajmësh, prej se është bërë kandidate Partisë Demokratike për presidente. Në kohën kur kanë mbetur edhe pak më shumë se 2 muaj deri në zgjedhjet presidenciale, Harris u përpoq t'i ofronte amerikanëve ndjesinë e pozicioneve të saj politike. Ajo tha se do t'i rrisë përpjekjet për një legjislacion në gjithë përfshirës kufitar që do t'a shtrëngonte migrimin në Shtetet e Bashkuara dhe u zotua se do t'i zbatoj ligjet kundër kalimeve kufitare. Ne kemi ligje që duhen ndjekur dhe zbatuar, që i adresojnë dhe merren me njerëzit që e kalojnë kufirin tonë në mënyrë të paligjshme dhe që duhet të kenë pasoja, tha Harris. Ajo gjithashtu tha se qëndron pas mbështetjes që presidenti Joe Biden i ka ofruar Izraelit dhe hodhi poshtë thirrjet e disave në Partinë Demokratike se Washingtoni duhet ta rimendojë dërgimin e armëve në Izrael për shkak të numrit të madh të viktimave palestineze në Gaza. Ajo tha se mbështet një Izrael të fort, por shtoi se ne duhet të arrim një marrëveshje për të bërë armpushim në konfliktin e Gazës. Harris, se cila ishte në intervist bashkë me kandidatin për zëvendës të saj, guvernatorin e Minnesotës Tim Walz, tha gjithashtu se do të dëshironte të shtonte një republikan në kabinetin e saj nëse i fiton zgjedhjet presidenciale. Mendoj se është rëndësishme që kur merren disa vendime më të rëndësishme, të kemi në tryezë njerëz që kanë pikpamje të ndryshme, përvoja të ndryshme. Mendoj se është në të mirën e publikut amerikan që në kabinetin tim të ketë një antar i cili është republikan, tha Harris. Prej se është bërë kandidate demokrate për presidente muajin e kaluar, Harris është rritur në sondazhe, ka grumbulluar qindra miliona dollar donacione për fushatën e saj dhe ka mbajtur një sër fjalimesh të fuqishme në përtubime me mbështetës. Harris se mbrojti mënyrën se si ajo dhe Biden kanë trajtuar inflacionin duke thënë se ata kanë trashëguar një ekonomi të shkatruar nga pandemia COVID-19. Ajo tha se është bërë shumë punë për t'i ulur çmimet, por se çmimet janë ende shumë të larta. Harris është përballur me kritika nga republikanët dhe disa ekspertë për faktin që nuk ka mbajtur ndonjë konferencë shtypi ose intervistë të gjerë deri më tani. Sipas kritikëve, ajo ka shmangur të sfidohej për të kaluarën e saj. Ajo i është futur garës për presidente pasi Biden është rrëhequr prej saj. Në zgjedhjet e 5 nëntorit, ajo do të përballet me kandidatin e republikan ish presidentin Donald Trump. Trump e përshkroi intervistën e Harrisit si të mërzitshme.
Turqia arrestoi këtë javë mbi 100 antar të dyshuar të grupit militant Shteti Islamik, njoftuan autoritetet sot. Ky vend është goditur nga disa sulme të mëdha për fshirje në një klub natë në vitin 2017, kur janë vrarë 10 njerëz, përgjegjësinë për të cilat e ka marrë Shteti Islamik. Bastisjet e fundit u bën në të gjithë Turqinë për fshirje kryeqytetin Ankara dhe qytetin më të madh Stambollin, shkroi ministri i Brendshëm turk Ali Erlikaya në platformën sociale X. Arrestimi 119 personave këtë javë pason dalimin e 99 dyshuarve të tjerë në fillim të gushtit. Qëngarënja e kalifatit të veçpallur të Shtetit Islamik në vitin 2019, disa antar të dyshuar të këtij grupi nga Siria dhe Iraku janë vendosur në Turqi. Autoritetet turke kanë thënë se që nga qershori vitit të kaluar janë arrestuar më shumë se 3600 persona për lidhje të dyshuara me grupin jihadist. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive dhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.